Por lo tanto, digamos que desde o dereito a primeira noite de Rodrigo de Luna como un rito feudal hasta o que denuncian os irmandiños antes da insurrección contra as fortalezas na primavera de 1467, pois hai unha deriva de un dereito que se justifica polas relacións feudales, polos dereitos dos señores contra os vasalos, polo dereito constitucionario, por un pacto social que está na orixen de todos esos costumes feudales e termina na deriva final na simple violacións que perpetraban os soldados das fortalezas sobre as mulleres, sobre todo sobre as mulleres campesiñas. Entre unha cousa e outra, aunque seña moi anterior, está o caso da granxa Carballo Torto, de Carballo Torto, no Couto de Aranga, hoxe Concello de Aranga, donde a denuncia, neste caso, é contra o mosteiro de Sobrado. En 1337, por iso que digo que a evolución é, como eu digo, de unha especie de degradación do dereito inicial de pernada, que acaba, por exemplo, en Cataluña sendo un dereito puramente simbólico, ou en Francia un dereito puramente monetario, pois aquí se dá un certa simultaneidade e unha situación peculiar, porque mentras en 1337 no Couto de Aranga consiguen unha sentencia que termina, pon fin, consigue a abolición do dereito de pernada, ao mesmo tempo que nesa sentencia se confirman o retorno dos veciños de Aranga ao señorío de Sobrado. É un pouco unha compensación, que unha concesión, diríamos, do mosteiro de Sobrado como señorío colectivo, non solamente seu abade, aos campesiños de Aranga para que retornen a obediencia ao mosteiro. Lle quitan algúns dereitos feudales, entre eles o dereito de pernada, nunha zona moi concreta do Couto de Aranga, que é a granxa de Carballo Torto, e, por outro lado, eles se comprometen a volver a obediencia ao mosteiro de Sobrado da que estaban separados. Bueno, decir, para terminar de aclarar e entender todo o que vamos explicar, que a orixen do Couto de Aranga é anterior á presencia do mosteiro de Sobrado e está esa orixen nun castelo do Ostrava que existía anteriormente. Bueno, este é un documento moi importante, non solamente para a historia social das mentalidades en Galicia, da Península, sino creo que para en general o coñecemento do fin da Edade Media no Occidente medieval. Un representante dos campesiños de Aranga, Juan Nieto, ante o alcalde maior do rei en Galicia, García Gómez, doctor en decretos, según o documento, denuncia de o suiz real, que é o que explica a sentencia favorable, porque ás veces a propia monarquía procuraba adotar unha actitud arbitral, e, aunque moitas das veces, probablemente a maioría, simplemente apoyaban o que lles interesaba aos señores feudales en cada lugar. Pero, bueno, neste caso, máis ben adopta unha actitud arbitral que convenía ao propio mosteiro, que sabía que tiña que facer determinadas concesións para que volveran ao redil de Sobrado do mosteiro cisterciense os veciños de Aranga. Entón, denuncia o representante dos campesiños, xa digo que fala dun delito cometido, visto desde o punto de vista actual, un delito cometido contra mulleres, pero ele é un home e fala por sempre en masculino, plural, ¿no? Dice, la denuncia, entre outros agravios e tributos dos que querían ser liberados para volver ao señorío de Sobrado, decía, levaban los granjeros de Carballo Torto sus mujeres contra su voluntad para hacer fueros en la dicha granja. No sabían cuáles, e que las tenían allá dos ou tres días. Fixadevos ben que levaban as mulleres solteiras ou casadas, sin diferenciar, desvinculando do día da boda o exercicio do dereito de pernada para facer fueros, é dicir, para prestar servicio, para cumplir con determinados dereitos, dereitos señoriales, non sabían cuáles. O cual, este feito de non decir con claridade de que se trata, pois debe levantar a sospeita do propio investigador, non? E callalas tenían dous ou tres días, para non sabían que. Tiñan as mulleres dous ou tres días na granxa. A granxa, o mosteiro de Sobrado, é un modelo de mosteiro cisterciense, donde, además de señorío feudal, se trata dunha economía señorial productiva a través de granxas que, ao mesmo tempo, estas granxas eran o centro do poder señorial. É dicir, ali se cobraban os tributos e se cumplían os servicios nesa jurisdicción. Noutros casos, había que ir a casa magnai, ao mosteiro, pero nas jurisdicións se coordinaba a producción que levaban directamente os propios monses, como sabemos, pero ao mesmo tempo se cobraban determinados servicios que di o dirigente campesino non sabían cuáles. García Gómez, doctor en decretos, alcalde real, é máis claro na sentencia. A sentencia dice, vai punto por punto contestando ao que reclaman os campesiños, tendo en conta tamén, naturalmente, o interés do mosteiro. Dice, e outro sí, en razón de las mujeres que eran tenidas de ir servir dúas veces en el año al granjero de Carballo Torto, en la manera que dicha, es fallo, vamos, sentencio, que tal servicio e tal fuero que no es honesto. E por mal e deshonestidad que se podría en de seguir mando que tal fuero no se faga. É dicir, que o dereito do representante do señorío de Sobrao en Carballo Torto pois queda abolido, non? Porque é deshonesto. Non cabe dúda ao que iban ali as mulleres dous ou tres días ao ano da jurisdicción da granxa de Carballo Torto, que era unha parte do Couto de Aranga. Bueno, dous anos despois, en 1339, o adelantado, neste caso, do maior de Galicia, confirma esta sentencia de García Gómez a petición do mosteiro de Sobrao. E dicen que os seus puntos, os puntos da sentencia, que non é soamente unha decisión do alcalde real, realmente responde a un acordo entre as partes, non? Onde o rei, igual que na sentencia de Guadalupe, cumple unha función, pois, de avalar ese acordo entre as partes. E, polo tanto, extraña, se non profundizamos no tema, de por que dous anos despois Sobrao pide que os puntos todos acordados deben ser guardados e cumplidos en todo. E iso o reclama entre o adelantado maior de Galicia, estando en rebeldía o dirigente campesino Juan Nieto e os outros homes que representaban a comunidade de veciños de Aranga, que non les habían pagado las rentas hasta el día de la sentencia, de aquí, desde el día de la sentencia. Es decir, durante dous anos se aproveitaron da parte que lles interesou, os campesiños, a abolición, por exemplo, do dereito de pernada, pero, ao mesmo tempo, non cumpliron co que a eles lle correspondía, que é volver a ser vasalos do mosteiro e a pagarlle as súas rentas. Xa no século XIV a xente era inteligente. Ben, nun documento moi anterior a isto, é dicir, ese dereito feudal e outros que consiguen a través desta sentencia arbitrar os veciños de Aranga abolir, en 1337, desde cando están en vigor? Si vamos cara atrás. Bueno, temos aquí un documento de 1272 donde neste ir e vir dos veciños de Aranga respecto do vasalaxe de Sobrao, nese documento de 1272 se compromete unha vez máis, ao final nunca acaban de cumplir dunha maneira permanente, pero se comprometen a ser vasalos do mosteiro en 1272, é dicir, 60 anos da abolición do dereito de pernada, e a pagar unha renta xurisdicional da cuarta parte de cuanto criaremos, é moito, verdad? Porque fai referencia, sobre todo, a gando, é moito de renta feudal. As rentas feudais xurisdicionales eran moi fortes, comparado co que logo na Edad Moderna sería o foro, moi fortes. E nese documento non se fala o dereito de pernada, pero se dice que a salvo queden las outras dereituras de carballo torto e do mosteiro. É dicir, que de algunhas maneira o mosteiro quere nese momento, 60 anos antes da súa abolición, deixar claro que as dereituras de carballo torto siguen vixentes. Había interés nesto e no mañinádego tamén en outras que se abolen no ano 1337. Polo tanto, aquí temos un caso moi evidente desa variante do dereito de pernada donde o axente señorial, un monxe cisterciense, claro, se van sucedendo na granxa de Carballo Torto, a mellor axudado por outros monxes ou por legos, etc., e que se beneficiaba de ese dereito feudal que, neste caso, parece ter unha dimensión sexual maior que, por exemplo, claro, en Cataluña, cando se transforma nun dereito simbólico. No caso de Rodrigo de Luna é difícil de saber, pero supoñemos que sí tamén, porque o documento deixa claro que tivo a noiva con él toda unha noite, ¿no? Entón, eso parece como excesivo si se trata dun simple rito feudal, ¿no? Bueno, despois destos casos que moi 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 potentes desde o punto de vista da información e da claridade e desa información sobre o dereito de pernada no sentido estricto, no sentido amplio que afectan ao Reino de Galicia, o que temos non só en Galicia, senón en xeral, o uso do término dereito de pernada, pois xa na época moderna, o que foi moi criticado polos liberais, polos ilustrados, sobre todo polos ilustrados, e logo, sobre todo, no século XIX e no século XX, hasta o día de hoxe, porque dereito de pernada, no sentido máis contemporáneo, se refire, pois, ao abuso sexual, non? Sempre que haxa unha xerarquía de poder entre o agresor e a agredida, senón sería unha simple violación. Daí que hai bastantes investigacións de contemporaneístas sobre o dereito de pernada nas empresas no século XIX, incluso principios do século XX, por parte do axente empresarial, que pode ser o encargado, por exemplo, ou do propio empresarios, ¿no? Incluso, xa máis recentemente, hasta na universidade ten habido alguna denuncia por parte de hacia algún profesor, denuncia polo menos de panfleto, vamos, non sei se chegou a más, Amais, sempre coa idea de moi lonxe xa do dereito á primeira noite ou do dereito feudal en xeneral sobre as mulleres dunha xurisdición como Carballo Torto, eso quedou na época contemporánea, dereito de pernada, como un abuso sexual, outras veces se aplica a outras temáticas que non sean de xénero, que se fai desde unha posición de poder, cando existe algún tipo de dependencia entre a muller e o home que exerce ou quere exercer ese abuso que, como sabedes, está xa no Código Penal como acoso sexual. Decir que, outra vez, que hai que diferenciar a violación do dereito de pernada ben no sentido medieval e vinculado ao mundo señorial, sea medieval, sea moderno, ben na época contemporánea a todo a abuso de orden sexual que se dea desde unha posición de poder que hai que distinguir da violación. Que sabe, porque no caso da violación, o único que hai é relación de xénero, é dicir, aí o que hai é unha superioridade de xénero, é dicir, o home que ten máis forza física e pois logra o acceso sexual á muller con violencia e sin o seu consentimento. Que iso está castigado no códigos penais, hoxe en día, con moita anterioridade ao que o se podíamos chamar dereito de pernada, que é o simple acoso sexual. Na época medieval hai violacións tamén, que se poden dar en calquer ámbito, na rúa, na familia, en fin, pero distinguimos a violación do dereito de pernada cando na época medieval existe esa relación, esa vinculación señorial entre a agredida e o agresor. Termino xa con unha referencia indo da Edade Media hacia cara ao xendía do século XIX, onde Manuel Murguía e Rosalía de Castro, marido e muller, como sabedes, nos dan unha versión aparentemente contradictoria que ten que ver co documento de Aranga. Vamos a ver. Murguía, xunto con Benito Viceto, os fundadores da historiografía contemporánea galega, de outras moitas cousas, en el foro, Orígenes, en fin, o seu libro de 1882, el di algo sobre este documento da sentencia de Carballo Torto, de Aranga, que el coñecía porque fixera copias e andaban por aí copias de Barros Silvelo e, ademais, porque lle dedica moita atención Viceto na súa historia de Galicia na segunda mitad do século XIX. No? Entón, el toma postura sobre o documento dicindo que unha actitud que ten moito futuro na historiografía académica. El podemos considerar a Manuel Murguía o primeiro historiador profesional, ademais claro, profesionalizado como director do arquivo, non? De Galicia nese momento. E el se adopta unha actitud moi contraria ao que facían os restantes historiadores, se cadra máis aficionados que él, menos profesionais que él, a interpretación que facían deste documento que chamou moito a atención na historiografía de finais do século XIX en Galicia. El di sobre este documento no seu libro sobre el foro, non faltou quien erradamente viese en algunos de sus párrafos la prueba de que los monjes de dicha casa tuvieron y usaron el derecho de prelibación. No es exacto. Al menos de las pruebas que se aducen, no se desprenden semejante cosa. Yo creo que, siendo tan positivista o iniciador de historiografía positivista en Galicia, Murguía, pues no, simplemente tenemos que decir que no ten razón, es decir, que se deixa levar por los seus prexuicios ou por algún motivo personal. Ahora veremos o motivo personal que podía ter para negar a evidencia heurística que vos leín aquí, non? É a sentencia moi clara, nese sentido, sobre o dereito deshonesto que practicaban os monxes desobraos na zona de Carballo Torto. Ele emprea unha palabra culta, un galicismo, prelibación. E eu atopei no Dicionario Filosófico de Voltaire, 1784, a definición de cuixas ou culas, droit de prelibación de Marquet, son os nomes que o dereito de pernada ten en francés. Normalmente se di droit de cuixas, non? Pero tamén aparece dereito de prelibación. E traduzco ao galego que di Voltaire que é indudable que los abades, los obispos, se atribuyeron esta prerrogativa en calidad de señores temporales, o dereito de